Казвам се Христо. Уча в 133-то училище в София. Изпращам ви една история, която започнах в края... Какво казваш?
Средата.
Писал си ми, че си е почнал в края на 2008.
И майка ми го е писала, какво да направи?
Ама не и давай да се меси в твоите неща. Трябва да защитаваш творбите си по-бойко.
От някъде ми е намерила паролата за мейла и какво направи? Влязла е.
Веднага да я смениш. Така не се прави. Вече чухте и гласа на Христо. Христо, казваш, че тогава си правил повече правописни грешки. Как си сега с правописа?
По-добре съм. Тогава правях малко запетай, сега пък правя твърде много запетай.
Сега са ти в повече.
Да.
Не, аз иначе искам да те поздравя, защото ти ни изпрати един дълъг разказ, който аз не открих правописни грешки, пък твърдя, че съм добре
само
в тази
запетай.
Област. И това не видях, честна дума.
Може би просто и нямало запетай, затова не си ги видял.
Имаше и бяха колкото трябва. Това разказ ли е, Христо, или може би трябва да го наречем повест? Никола и летящият търговец.
Никола. Че нали от Гърция?
Чакай малко, като от Гърция на последната сричка пада ударението, така ли?
И ми така съм си го решил.
Аз се си мисля, че това е характерно за френските имена.
Ето е просто е французин, който живее в Гърция от много години, затова така се е получило.
Може би така е.
Да. Иначе трябваше да е Николос.
Николос, да. По-добре звучи. А пълното име на този летящия търговец...
Николас.
Последно Никола ли ще бъде мучето?
Никола.
Никола, защото имам да ти чета част от разказа и за мен е много важно. И без това част от имената
късно
са
вече,
трудни за произнасене.
Трябваше да го кръсти Николас за Гърция, обаче. Късно. Или Никос.
Във второто издание на своята творба ще го направиш.
И служи ударение. А името на търговец е Лесион Марокан Франсуа де Журис. Това е другият ти главен герой. Той вече със сигурност има нещо общо с Франция, нали?
Да. Той си от французин с марокански произход.
Да. Тези неща са много важни. Не случайно ги уточняваме. Мисля си, че Никола всъщност май си ти. Той е колкото теб на години.
Аз бях на... Преди беше година и половина по-голям от мен, обаче сега дори по-голям сигурно станах от него.
Така ли се случи? Странно растете с различна скорост. Та Никола и летящият търговец, наричан накратко Леси, добре се забавляват и често попадат в особени ситуации. Така става и когато марголосите от фабриката за дървени играчки започват война с певецарите от фабриката за пластмасови играчки.
Тряс! Вратата на спалнята на Никола, Спирус и Леси се отвори с трясък и вътре нахлуха марголосите Малфингтън, Егозол, Динайзерс, Луцион и Егезавел. Войната започва след 7 часа, започна Егозол. Местата, в които можете да намерите нещо полезно, са оръжейната стая, стаята на желанията, тунела на въркулаците. Той също добави, че въркулаците разбират човешки и няма да ги наранят и че освен това не е пълнолуние. И залата на покровителите. Без много да му мислят, Никола, Спирус и Леси се облякоха и се заеха да търсят оръжейната стая. Оттам Леси си взе лък и тояга, защото, както той твърдеше, отгоре е лесно да стреляш и да удреш по главата. Спирус си взе кама и копие, а Никола – пистолет и меч. Обаче не искаха да мъкнат оръжията и затова се отправиха към стаята на желанията. На вратата, която всъщност беше само очертание с бои, беше написано с много, много дребни букви «Стаята на желанията». Нарочно пиша с малки букви, за да осъзнаете колко малки бяха. А и освен това на много ниско. Сигурно са ги направили малки, за да не ги забелязват от другата фабрика, рече Никола. Сега ще кажа на глас това, което искаме и ще видим дали ще се получи. Искаме 3 раници, в които всичко да се събира и да не тежи. Вратата се отвори и там стояха 3 раници. Леси, Никола и Спирус ги наметнаха и тръгнаха към тунела на въркулаците. Там намериха много полезни книги. Взеха със себе си и въркулаците, които още бяха хора. В залата на покровителите ги чакаха лъв, антилопа и чакал.
Малко след като Никола, Спирус и Леси влязоха, животните станаха на пара, която се превърна в щит. Антилопата за Спирус, лъва за Никола, чакала за Леси. На всеки щит бе нарисувано животното, което притежаваха. По пътя срещнаха хибрид между горила и змия. Ама не каквато и да е змия. Талията й беше към 2 метра. Дълга беше 5 метра. Краката бяха на горила, както ръцете и главата. В огромната, изпълнена със зъби уста на горилата, съскаше змийски език. Всички си мислеха, че това ще е краят на света за тях. Съществото захапа за врата Спирус. Леси стреля и успя да убие змиягора. Закараха Спирус при доктор Хебракириококусиосос. Каквото и да значи това. Всички от рода му бяха с такива дълги имена. Брат му се казваше Дехомосоправидилисис. Самият род беше Лонгогратисоватилис.
Тези километрични имена бяха истинско предизвикателство за Мариан Бачев, но той се справи.
Много благодаря. Браво. Къде са аплодисментите? А, ето ги.
А произведението на Христо още по-дълго и съм сигурна, че съвсем скоро ще има и продължение. Права ли съм, Христо?
И аз вече съм го почнала.
А, така. По колко страници пишеш на ден?
Вече по две, вече преди по повече.
Ускори, за да можем до следващия конкурс да разберем какво се случва с твоите герои Никола и летящия търговец. За сега можем да сме спокойни. Дървените играчки побеждават пластмасовите. 9-годишният Христо Карастоянов се е погрижил за това.